Dr. Matej Makarovič, predavatelj na katedri za analitsko sociologijo na Fakulteti za informacijske študije v Novi Gorici, je na Dragi predstavil analizo, ki skozi vidik globalizacije izrisuje okvire današnje Evrope in Slovenije. Poudaril je, da je bila doslej Evropska zveza povezana predvsem po ekonomski plati, skupnim trgom, skupno valuto ter prostim pretokom blaga in ljudi. Zgodila pa se je ekonomska kriza, zaradi katere je prišlo do marsikatere spremembe. Uvodoma je predavatelj očrtal štiri razsežnosti procesa globalizacije: konvergenco, osamosvajanje, odvisnost in koordinacijo.
Struktura mojega predavanja bo skušala zajeti štiri dimenzije, štiri razsežnosti globalizacije, prek katerih hočem nekako dejansko celovito prikazati ta proces oziroma večdimenzionalnost tega procesa. Mislim, da je vendarle nek teoretski okvir potreben in da se moramo nekako tudi premakniti onstran tiste običajne zdravorazumske medijske percepcije globalizacije. Tu se bomo pomikali po štirih ključnih dimenzijah, ki bi jih lahko označili prvič kot konvergenco, v smislu zbliževanja, ustvarjanja neke določene podobnosti. Drugič si bomo pogledali proces osamosvajanja, ki ga nekateri jemljajo kot nasprotje globalizaciji, vendar je treba vedeti, da je nekako osamosvajanje ves čas izrazito prepleteno z globalizacijo, oziroma da osamosvajanje in globalizacija nekaj potrebujeta eno drugega. Oziroma, jaz sem šel tako dalje, če sem slo osamosvajanje razumel tukaj kot en element znotraj. Potem je tu tretja razsežnost odvisnost, vedno večja odvisnost, in četrta razsežnost vprašanje koordinacije. Tisto, kar prinaša globalizacija, je seveda neizbežno intenzivnejša koordinacija med raznimi družbenimi enotami, ki pa seveda lahko poteka na zelo različne načine. Tiste, ki so nam bolj, in tiste, ki so nam tudi lahko precej manj všeč.
Konvergenca pomeni zbliževanje na različnih področjih družbenega življenja, torej na področju kulture, politike, ekonomije in še česa, meni Matej Makarovič.
Začnimo z vprašanjem konvergence oziroma zbliževanja. Konvergenco si lahko predstavljamo dejansko na vsakem področju družbenega življenja. Jaz bi se čisto schematsko tukaj omejil na recimo ključno kulturno dilemo, eno ključno politično dilemo in eno ključno dilemo, ki zadeva ekonomsko sfero. Kulturna dilema, ki se seveda zdi nekako zelo elementarna v dobi globalizacije, je seveda ta, ali postaja svet kulturno uniformen ali kulturno vedno bolj raznolik. Imamo na nek način močne teorije in močne avtorje, ki trdijo bodi si eno, bodi si drugo. Potem je to politična dilema v smislu, koliko se da recimo pričakovati v svetu zbliževanja na ravni splošno sprejetih političnih standardov, standardov, kako se vodi politično življenje. In končno seveda v luči ekonomske krize še toliko bolj najbrž opazna in zaznavna ekonomska dilema, ali globalizacija vodi v zbliževanje v ekonomski razvitosti in mogoče danes veliko bolj relevantno vprašanje, na kateri točki prihaja do tega zbliževanja, oziroma ali je ta točka postavljena tako, da smo lahko optimisti, ali je postavljena tako, da bi morali biti pesimisti. Torej, o teh treh dimenzijah konvergence nekaj besed. Ko gre za vprašanje kulturne konvergence, je treba najprej po moji oceni zavrniti poenostavitve. Ne? Torej, tiste preproste pavšalne teze, ki enačijo globalizacijo z westernizacijo ali pa celo z amerikanizacijo, to so seveda zelo neko popularne, ampak hkrati odločno preveč poenostavljene. Stvari so seveda bolj zapletene. Mi v realnosti seveda imamo v svetu več centrov kulturnega vpliva. Stvari se ne širijo samo iz Amerike, samo iz Zahoda. Ne vem, recimo, spomnite se samo na primer zdaj že pokojnega slovenskega predsednika republike in kako ga je navdahnila azijska duhovnost in tako naprej. Ne? Skratka, centrov kulturnih vplivov je seveda v svetu več, ne? Na zahodu, na vzhodu, na severu, na jugu, tako da v tem smislu nimamo podrejanje vsega enemu centru. Prav tako seveda raziskave na tem področju, analize na tem področju dosti jasno kažejo, da ko prihaja do kulturnih stikov in do sprejemanja raznih elementov tujih kultur, tega praviloma ne počnemo v paketih. Ne sprejemamo običajno celega paketa iz tuje kulture, ampak ta paket razvežemo in vzamemo iz njega določene stvari, določene pa zvržemo, določenim pa damo nek povsem drugačen pomen. Če sem že prej omenil to vprašanje azijske duhovnosti, koncept reinkarnacije recimo ima za tipičnega zahodnjaka povsem drugačne konsekvence in dojemanje kot pa recimo za hindujca. Skratka, tu nikoli ne prihaja do preprostih, enostavnih kopiranj. Kar seveda pomeni, da dobivamo nove forme, kulturne hibride, kar seveda pomeni, da svet dejansko ni manj, ampak je dejansko bolj raznolik. Tistega, česar se tukaj ne bi bal, bi bila dominacija ene kulture na globalni ravni. Tisto, kar je mogoče lahko bolj zaskrbljujoče, to je lahko problem tako imenovane dominacije niča. Zakaj pri tem gre? To gre predvsem za to, da ponujanje takih in drugačnih predmetov in storitev na množičnem globalnem trgu vedno bolj seveda vodi v neko standardizacijo, neko odločeno poenotenje, ki dejansko ne pomeni dominacije ene kulture, ampak v bistvu izgubo stika s katerokoli kulturo. Če pomislite na pojave, kot so verige hitre prehrane ali pa mednarodna letališča, ali pa globalne blagovne znamke. To so stvari, ki so dejansko odtrgane od vsakega prostorsko-časovnega kulturnega konteksta. Kamorkoli bi potoval, bi seveda našel te stvari v praktično enaki obliki. Obstajajo on stran kulturnega, zgodovinskega, prostorskega konteksta. Do neke mire so lahko čisto zaželene, na nekaj čine me všeč, da so letališča vsaj enaka, da se v njih lahko znajdemo. Če pa postanejo stvari vseeno preveč enake, preveč uniformne v tem niču, pa seveda ne bo več vredno niti nikamor več potovati, ker bo svet postal v resnici lahko homogen. Ne homogen v dominaciji ene kulture, ampak homogen v dominaciji niča. Tukaj je ena možna nevarna past, če recimo skušamo promovirati slovensko kulturo v svetu, v odnosu recimo do globalnega potrošnika, bolj kot bi skušali dosežiti recimo neko masovno potrošnjo slovenskih kulturnih proizvodov, bolj bi jo nekaj čin riskirali, da ti proizvodi sami zapadejo v tak standardiziran nič, nothing, in s tem seveda zgubijo tisto svojo kulturno poanto.
Kakšne pa so politične dileme konvergence? Je globalna demokratizacija sploh mogoča? In ne nazadnje, kako je z ekonomsko konvergenco, se je vprašal predavatelj.
Druga zadeva, politične dileme konvergence, tukaj bi se predvsem seveda dotaknil vprašanja demokracije kot recimo nastajočega globalnega standarda. Dejstvo je seveda, da marsikateri dogodki v zadnjih letih so vodili v nekoliko ciničen odnos do širitve demokracije, od recimo demokratičnega deficita na ravni Evropske unije, pa do recimo zelo znanih tragičnih težav v Iraku in Afganistanu, kot recimo nekih primerih širjenja demokratizacije. V tem smislu seveda je to ustvarilo neka plodna tla za nek splošen dvom, celo za nek političen cinizem v odnosu do globalnih perspektiv demokracije. No, kljub temu seveda v zagovor neki globalni demokratizaciji je vendarle treba izpostaviti neke elemente. Prvič, da seveda demokracija nima nobene etično ali pa praktično boljše alternative, kot je pokazal plom totalitarizma v prejšnjem stoletju. Potem lahko omenimo čisto mirovniški argument. Dejstvo je, da se demokracije med seboj ne vojskujejo. Svet, ki bi bil demokratičen, bi lahko bil dejansko svet brez vojskovanja. Potem je pa tu seveda nesporna izbirna privlačnost med demokracijo in razvojem. Dejstvo je, da demokracija in razvoj gre sta nekaj čin dosti lepo skupaj, čeprav včasih ni povsem jasno, kaj je bolj vzrok in kaj je bolj posledica, ampak dejstvo je seveda, da če gledamo tiste države, ki so najbolj razvite, nesporno so tudi hkrati demokratične, če izvzamemo države, ki so razvite zaradi specifičnih okoliščin, kot je recimo nafta. Tukaj se potem pogosto navaja Kitajsko kot primer neke zgodbe o uspehu, ki je hkrati avtoritarna. Tu je vendarle treba ob tem dodati, kar se včasih pozablja. Kitajska je še vedno, kljub svojemu hitremu tempu razvoja država, ki je po indeksu človeškega razvoja na komaj 94. mestu. Ne? Skratka, še vedno na nek način je daleč zadaj in bo seveda zanimivo videti, kaj se bo dogajalo s Kitajsko takrat, ko bo dosegla raven razvitosti, kot jo ima danes recimo kulturno sorodna Južna Koreja ali pa Tajvan. Povezanost ne, med demokratičnostjo in razvojem, ki kot rečeno je kompleksna in je zdaj tako, ne morem razlagati v detajle. Dejstvo pa je seveda, da ta povezanost nesporno obstaja in da seveda demokracija v tem smislu, vsaj znotraj razvitega sveta, pa kakšno nima realnih alternativ. Je pa seveda tudi demokracijo potrebno gledati v kulturnem kontekstu, torej demokratizacija na globalni ravni dejansko je realna, je mogoče, ampak seveda vedno upoštevanje tega, smo rekli prej, nekega lokalnega kulturnega konteksta. Tisto, kar je ključna težava, je v tem hipu seveda ta, ne, da so modeli demokracije, kot jih danes poznamo, praktično vsi omejeni, oziroma segajo do ravni nacionalne države in čisto nič dlje. Ne. Torej, tudi družbe, ne, ki niso sposobne razviti neke delujoče nacionalne države, imajo tudi seveda hudo težavo z razvojem demokracije. Problem Iraka, recimo, ne, ki se pogosto navaja kot nek neuspeh demokratizacije, ne, ni problem demokracije. To je problem neobstoja delujoče nacionalne države. Iračani ne, so veliko večini za demokracijo. Ne. Težava je seveda notranja razdeljenost te družbe. Naj demokracijo, ne, ki sega lahko tudi onkraj nacionalne države, to je tisto, kar je verjetno eden ključnih izzivov za globalizirajoči se svet. Čeprav seveda obstajajo resne dileme, ne, koliko recimo globalizacija vodi v razlike med razvitimi in nerazvitimi, koliko vodi, oziroma koliko je vodila doslej v možnost, da manj razviti dohitijo bolj razvite. Z tega vidika je empirično vendarle dejstvo, da tiste države v razvoju, ne, ki so v globalizacijo najbolj intenzivno vključene, se tudi razvijajo relativno hitreje. Sama odprtost ekonomije je vsaj doslej, vsaj do časa ekonomske krize, nesporno, vodila v zmanjševanje razkoraka med razvitimi in nerazvitimi. In tisto, kar se v luči krize utegne zdaj dogajati, in tisto, kar nas lahko nekaj čisto skrbi, ne, kot v bistvu del sicer relativno razvitega sveta, je sveda, da bo morda res prišlo do tovrstnega zbližanja med razvitimi in nerazvitimi, samo vprašanje na kateri točki. Ne, vprašanje, ali bo ta točka razvitosti višje od tega, kjer smo zdaj, ali bo pa morda nižje od tega.
S procesi globalizacije so tesno povezani tudi procesi osamosvajanja. Gre pravzaprav za drugo plat istega procesa, meni dr. Makarovič.
Prehajam zdaj v bistvu na naslednjo to veliko dimenzijo, ki sem jo izpostavil in ki je tudi, kot sem rekel, tesno povezana s samo globalizacijo. To je en niz procesov, ki bi jih preprosto lahko označili kot osamosvajanje. S tem, da to osamosvajanje ima lahko dejansko mnoge, mnoge pomene. Torej, tu gre seveda za vsako vrstno osamosvajanje iz nekih prejšnjih, strogo teritorijalno vezanih, strogo lokalnih zaprtih okvirov. In tisto, kar menim seveda, kot sem že prej izpostavil, je, da tako osamosvajanje dejansko ni nasprotje globalizaciji, ampak je samo na nek način druga plat istega procesa. Je hkrati gonilo in je hkrati posledica ostalih treh dimenzij globalizacije, torej konvergence, odvisnosti in koordinacije. Zdaj, katere so razsežnosti tega osamosvajanja? Najprej je to seveda proces individualizacije na ravni posameznikov. Tu ne gre samo za vedno večji poudarek na posameznikovi avtonomiji, vedno večjo skeptičnost posameznika do vseh vrst avtoritet, posvetnih in religioznih. Ampak gre tudi seveda za vedno večjo raznolikost in negotovost individualnih usod. Če je bilo recimo v družbi pred 100, pa še pred 50 leti, na nek način prosim predvidljivo, kakšna bo tipična usoda posameznika, ki se rodi v taki in taki družini, v takem in takem okolju, je to danes vedno bolj negotovo. Vedno bolj polno na nek način možnih nepričakovanih kombinacij. Skratka, življenjski poteki posameznikov, ne, so veliko bolj raznoliki, veliko bolj težko predvidljivi kot nekdaj. Drug vidik tega osamosvajanja se dogaja na ravni kolektivitet. Kolektivitete, kot so etnične skupine in pa seveda s tem povezan tudi vzpon novih nacij. Torej, Tu je bilo seveda nekako zanimivo, ne, v tistem že kar davnem času, ne, ko se je Slovenija osamosvajala, ne, in so me seveda nekateri ljudje v tujini spraševali, kako je to mogoče, ne, češ Evropa se združuje, ne, svet se povezuje, vi se pa osamosvajate, ne, kako je, kaj pa se to prav, ne, skratka, to je nekaj nelogično. Ampak mi seveda danes vemo, ne, da to osamosvajanje in hkratna integracija in globalizacija dejansko ni bila igra za ničelno vsoto, ampak igra s pozitivno vsoto, v smislu več osamosvojitve, več integracije. Dejansko je bila, ko danes vemo, ne, z neko že določeno zgodovinsko distanco, je bila seveda slovenska osamosvojitev pot za neko normalno vključitev v procese globalizacije, v Evropsko unijo in seveda tudi v širše procese. Skratka, to osamosvajanje iz nekih prejšnjih zafiksiranih oskih okvirov je dejansko bilo pot v globalizacijo. Če bi šli gledati raziskave javnega mnenja, bi se lahko ugotovili, da obstaja neka očitna korelacija. Ne? Tisti prebivalci Slovenije, ki izražajo večji nacionalni ponos, so hkrati v povprečju tudi bolj naklonjeni evropskim integracijam. Ne? Skratka, več naroda, več Evrope. Ne? To ni floskula, to je dejansko stvar, ki lahko v realnosti gre skupaj. Da ne govorimo seveda potem tudi jasno o raznih drugih primerih, tu ne gre samo o Slovence, ne? Tudi raznovrstne etnične manjšine po Evropi, ki niso imele recimo te sreče, da bi uspele ustvariti svojo lastno državo, pa vendarle recimo vidijo v teh procesih evropske integracije, ne? Neko dodatno pot za svojo afirmacijo, za svojo večjo težo in pomen. Potem je tu še mogoče tretji vidik osamosvajanja, ta poteka bolj na funkcionalni ravni, tu lahko izpostavimo, ki pač pravijo, ne, da se seveda moderna družba vedno bolj razdeli, ne, diferencira na več funkcionalnih podsistemov, ne, na politiko, ekonomijo, religijo, znanost, umetnost, pravo in tako naprej, od katerih seveda vsak začne delovati po neki svoji lastni logiki. In ravno neko odločno osamosvajanje ekonomije je hkrati seveda pot do vedno bolj globalizirane ekonomije. Ekonomija, ki je zelo tesno vpeta v neke politične, skupnostne zamejitve, se seveda težje globalizira kot pa ekonomija, ki je od tega dovolj diferencirana in zato potem toliko bolj odprta navzven. No in končno še en sroden proces osamosvajanja, temu pa lahko rečemo deteritorializacija, kjer dejansko družbeni elementi vedno bolj prehajajo od nekih statičnih prostorsko vezanih struktur k tokovom. Če recimo gledamo tak pojav, kot je internet, tisto, kar se dejansko na internetu dogaja ves čas, tisto, kar internet dejansko ustvarja, je ta nenehni tok, ne? Nenehni tok komunikacij, interakcij, ne? Ki se seveda dogaja preko toka podatkov. Skratka, kot smo v bistvu pokazali, tudi osamosvajanje je na nek način eden od vidikov, ki je tesno prepleten s samo globalizacijo.
Kako pa je v tem našem globaliziranem svetu z odvisnostjo?
Tretji vidik, ki ga vla izpostaviti, ki se ga bom malo bolj dotaknil, je element odvisnosti v globalizaciji. Torej, dejstvo je, da globalizacija pomeni konec avtarkičnosti, konec samozadostnosti. Globalizacija nas postavlja, ne, pred nesporno resne probleme in izzive. Slovenija kot mehna država, kot je seveda mehen sistem, kot tak seveda je pred dvema izzivoma. Po eni strani mora biti ravno zato, ker je mehen izrazito odprt, po drugi strani je pa seveda zaradi te majhnosti in odprtosti izpostavljen entropiji tega zunanjega okolja, torej nevarnost obstaja ves čas, da se tista meja, ki jo vzdržuje do zunanjega okolja, poruši, ne, in da seveda se sistem v tem smislu utopi v neki globalni entropičnosti. Tisto, kar je mogoče tu osnovna poanta, je seveda ta, ne, da sistem, da bi bil lahko dorasel vsem tem izzivom okolja, če je mehen ali pa če je velik, mora dejansko razviti toliko visoko stopno kompleksnosti, da je v tem dorasel svojemu okolju. Skratka, mora razviti toliko možnih odzivov na zunanje dražljaje, ne, vsaj toliko, kot je pač možnih teh zunanjih dražljajev. Na prvi pogled seveda je to videti za male države Mission Impossible, vendar ni. Ne. Dejstvo je, da male države so lahko uspešne, kot vemo. Predvsem iščejo seveda poti v dveh smereh, ki se seveda med seboj ne izključujeta. Eno je seveda superiorna sposobnost notranje koordinacije. Skratka, mala država mora biti veliko bolj kot velika, ne, sposobna koordinirati se znotraj sebe. Ne. Torej, imeti mora seveda resnično kompetentno politiko, resnično kompetenten način usmiranja, upravljanja družbe, da lahko preživi. Za njo je to veliko bolj vitalnega pomena še kot za veliko državo. In pa seveda druga rešitev, ki se s tem povezuje, povezovanje v večje sisteme, s čimer si potem pač nekako pridobi neko kompenzacijo za tisti primanjkljaj, ki izhaja iz njene majhnosti. In seveda Evropska unija je nekaj, kar je treba gledati ravno v tem kontekstu. Po eni strani Evropska unija seveda vidik globalizacije, hkrati po drugi strani Evropska unija tudi odziv držav, oziroma vsaj, mislim, nekako kar malih držav. Vse članice Evropske unije so relativno male. V odnosu do Japonske ali pa ZDA so vse članice Evropske unije v bistvu male države, ne, ki se prek te integracije seveda odzivajo na globalizacijo. Mala država tudi na nek način izbira med tremi možnimi strategijami, oziroma bolje rečeno, loviti mora ravnotežje med dvema neustreznima skrajnostma. Ne. Na eni strani je tako zvani avtocentrični razvoj, ko se na nek način družba zanaša samo nase in se prekomerno skuša zapirati za zunanje vplive, tudi tiste, ki bi seveda jih koristili. Druga skrajnost seveda je to, če rečemo, periferno odvisni razvoj, ne? Ko seveda družba zgubi svoje mehanizme regulacije, ko je brez neke svoje strategije razvoja ali pa te strategije več ne zmore uresničevati, ne? In seveda s tem postane povsem odvisna od nekih tujih zunanjih dejavnikov. Ustrezna srednja pot, ne, tisto pravo ravnotežje, ne, je možno najti v tem takozvanem odprtem razvoju, kjer družba po eni strani, ne, je močno odprta za zunanje impulze, za tuje znanje, za tuji kapital, za tuje ideje. Hkrati pa seveda ima ob tem zelo dodelano lastno strategijo, ne, kako seveda te resurse, ki prihajajo od zunaj, čim bolj uspešno, čim bolj strateško usmeriti v svoj lasten razvoj. In to je tista v bistvu ključna umetnost, to je tisto ključno ravnotežje, ki je treba najti, ki je seveda ga lažje formulirati, težje pa realizirati. Še posebej je seveda to težko, ne, če se z določenimi pojmi načrtno in namerno manipulira, kot smo seveda bili tudi priče v Sloveniji. Zdaj se ponovno vračam, ne, k tej tematiki nacionalnega interesa v narekovajih. Čeprav je to stara tema, ne, se nekako danes v bistvu bolj kot kadarkoli vidi.
V nadaljevanju je dr. Matej Makarovič spregovoril o treh slovenskih mitih.
Torej, jaz bi nekako to stvar še malo razširil iz ekonomske sfere še na politično in kulturno in bi nekoliko karikirano govoril o treh slovenskih mitih. En bom rekel mit o plemenitih tajkunih, drugemu mit o plemenitem totalitarizmu in tretjemu mit o domači vsevednosti. En je pač ekonomski, drugi je političen, tretji je recimo bolj kulturen. Jaz vse upam seveda, ne, da potem, ko so se te tajkunske zgodbe razpletle, ne, se je pokazalo, ne, tisto, kar smo nekateri že ves čas skušali prepričati še koga, ne, ki bi hotel nas poslušati. Namreč, da je seveda problem katerega koli lastnika primarno ta, da sledi ekonomski racionalnosti, nekakšni drugi, in ekonomska racionalnost je sama po sebi egoistična racionalnost. Seveda lahko okolje prisili lastnika v to, da se obnaša družbeno odgovorno, to je možno, ampak samo ekonomsko obnašanje, ne, nikoli je preveč domoljubno. Tako imenovani slovenski tajkuni, ne, so bili zelo domoljubni takrat, ko je bilo treba kupovati imperij, ko je bilo treba graditi monopol. Ne. Tisti hip, ne, ko se začeva monopol prodajati zaradi nekih spremljenih okoliščin, pa je domoljubnosti zelo hitro konec. In seveda pridemo lahko v situacijo, ne, ki je tako rekoč v bistvu grozljiva, ne, da najprej recimo Slovenija nekomu omogoči, da vzpostavi nek domač lastniški monopol, potem pa, ko je monopol že narejen, recimo, se odloči monopol prodati tujcu. In potem dobimo tuj monopol. Vsak monopol je slab, ne? Tuj najbrž je pač malo slabši, ampak v tem smislu nas domači lastnik žal nič ne varuje. Ne? Videli ste lahko komu je prodajal svoje delnice nekoč Zoran Janković in komu jih je prodajal recimo Boško Šrot. Naenkrat je bil nacionalni interes zelo hitro pozabljen. Tu seveda je dejstvo sledeče, ne, da pač rešitev se ne sme iskati na ravni lastnine, ker če iščemo rešitev na ravni lastnine, je v bistvu edina rešitev vračanje v socializem, v državni socializem. Potem pač je edin način to, da vse podržavimo, ne, in potem seveda, če bo stalo vlasti države, ne bo noben egoist, noben tajkun tega nikomor mogel prodati v tujino. Ne. Bolj verjetno realna rešitev, ki je kompatibilna s tržnim gospodarstvom, je seveda rešitev na ravni regulacije, ne, na ravni regulacije, ki seveda sili v družbeno odgovornost podjetništva. Ne. To je tisto, kar je bistveno. Ne. To odgovornost bo potreba seveda vedno bolj zagotavljati na transnacionalni ravni. Ne. Tu se spet vračamo k tistim izzivom, ne, na ravni koordinacije, ki bo morala iti v večji meri preko nacionalnih okvirov. No, drug tak slovenski paradoks je to, če bi res rekel na področju politike, mit o plemenitem totalitarizmu. Dejstvo je, nažalost, da se na močni, simbolni in močni politični ravni še vedno ustraja na malikovanju nekega sistema, ki naj bi bil vendarle svoje dober, ne, po svoje ne, človeški, menda, ne. To smo sve lahko opazili v zadnjem času, sploh v tem očitnem distanciranju slovenske vladajoče politike od ocene v neki temeljni obsodbi vseh totalitarizmov na evropski ravni. Proti temu se boriti, ne, je nažalost vsaj kratkoročno precej jalovo delo, kajti z nekom, ki razmišlja na mitološki ravni, se ne moreš polemizirati z racionalnimi argumenti. Ne. Nekdo recimo, ki verjame v mite o Titu, pa popolnoma neobčutljiv na kakršenkoli racionalni argument, prosto zato, ker pač mit obstaja na drugačni ravni kot pa racionalni argumenti. Torej, lahko se jaz sprejme racionalne argumente, ampak treba dobiti nobenega učinka na njegovo viro v mite. No in tretja zadeva, ki mogoče zadeva področje, kjer sam delujem, mit o domači vsevednosti. Jaz predvsem opazujem prisotnost tega mita v večjem delu predvsem te stare etablirane akademske sfere. Eden od efektov nekak tega prepričanja v lastno samozadostnost je bil bolj ali manj polom bolonske reforme študijev na državnih univerzah, ker so pač univerze sedile samo temu, da bi se ja čim manj spremenilo, ne, in zato seveda so na koncu ustvarile študijsko-programske zmazke. Kljub temu, ne, da živimo v enotnem evropskem prostoru na nek način, so v Sloveniji še vedno potrebne nostrifikacije izobrazbe pridobljene v tujini, kar so seveda neverjetni nesmisli, anahronizmi.
Pred koncem svojega izvajanja pa je dr. Makarovič spregovoril še o četrti dimenziji globalizacije, o koordinaciji.
In končno seveda za sklep par besed o sami koordinaciji, četrta dimenzija globalizacije, ki sem jo hotel izpostaviti. A ne? Torej, s tem, ko postaja svet vedno bolj intenzivno soodvisen, s tem seveda prihaja tudi vedno bolj intenzivne koordinacije med raznimi akterji, med raznimi družbenimi enotami. Zdaj, seveda, glavnina te koordinacije pa dejansko koordinacija brez centra in koordinacija brez načrta. Ne? Najbolj seveda očitni primer te koordinacije je seveda prepuščanje stvarem globalnemu trgu in tudi seveda globalnim mednarodnim odnosom, ne? Kjer seveda ni enega centra in tudi seveda ni nobenega načrta, kam stvari vodijo. Ne? Vsak da pač načrtuje zase, manjka pa seveda neka skupna koordinacija na globalni ravni. In to je seveda tisto, kar je na nek način izziv. Torej, ključni izziv bo seveda, kako postaviti bolj načrtno, bolj strateško koordinacijo tudi na tej ravni. Torej, kako ne prepustiti vsega kaosu trga, ker seveda tudi sedanja kriza kaže, kam lahko ta kaotičnost vodi, ampak seveda iskati neko pravo ravnovesje med načrtnim in nenačrtnim. Tudi Slovenija seveda ne, v bistvu mora začeti razmišljati v vedno večji meri široko. Ne. Ne gre samo za to, kako koordiniramo svojo lastno družbo, kar nam že itak včasih naratuje najboljše, kaj tudi seveda za to, a ne, kako se znamo vključevati v transnacionalne oblike koordinacije. Predsedovanje Evropski uniji je pa tukaj izjemno velik dogodek v nekem preizkušanju Slovenije v taki transnacionalni koordinaciji in ta dogodek ni bil samo simboličen, ampak je bil seveda tudi nek velik proces učenja. Ne? In jaz upam, da bo seveda Slovenija to učenje, to nabrano znanje znala seveda izkoristiti vnaprej v svojem razvoju in seveda v postavljanju svojega razvoja v globalni kontekst.